Virðulegi forseti. Þetta mjög einföld breyting til handa sjúkrahúsunum hérna í landinu, bæði Landspítala háskólasjúkrahús og sjúkrahúsinu á Akureyri, til þess að treysta rekstur þeirra til þess að fyrir viðhald og uppbyggingu á mikluðum húsum og fyrir kaupum á tækjum og tólum. Við höfum enga ástæði til þess að efast þær greinargerðir sem við höfum fengið frá háskólanum þessar upphæðir. Þannig að þetta mjög einfalt val að íta á já.
Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir.